Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 31 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Биньямин Нетаньяху Израилнең яңа премьер-министры буларак анд итте. Татарстанны Русияның нанотехнологияләр үзәге итү хыялы шын барлыкка аша аламы? Урта Азия илләре табигый мөхитне саклау өчен берләшә. Казанда 2-нче бөтен Русия ислам олимпиадасы үтте. Башкортстан ягылык энергетика тармагын система ширкәтенә сату тәмамланды. Самар һәм Омский татарлары үткәргән Нәүрүз бәйрәме чараларыннан репортажлар. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведевның Германияга сәфәре башланды. Сөлем Ямадаевның үлеме тирәсендәге каршылыклы мәгълүматларның килүе дәвам итә. Русия хокук яклаучылары Юка ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский һәм Минатеп ширкәте җитәкчесе Платон Лебедевка каршы ачылган җинаят эшләрен ябырга таләп итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведевның Германияга сәфәре башланды. Ул Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашты. Анда шулай ук Русия вәкилчелеге вәкилләре һәм җирле эшмәкәрләр дә катнаша дип әйтелде. Русия президенты Медведев кризистан нинди нәтиҗә чыгарып була, ничек финанс системаны һәм безнең хезмәттәшлекне яхшыртырга була, шуны өйрәнергә кирәк дип белдерде. Ике яклы очрашуда энергия өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләсе дә тикшерелергә тиеш. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бүген бу вазифада беренче тапкыр Европа сәфәрен башлый. 8 көнлек сәфәрендә аның беренче тукталышы Лондонда булачак. Анда ул 20-лек саммитында катнашачак. Барак Обама Русия һәм Кытай җитәкчеләре белән дә очрашырга тиеш. Аннан соң Обаманың Франция белән Германия шикендә НАТОның 60 еллыгына багышланган җыенда катнашуы көтелә. Шулай ук Америка Кушма Штатлары президентының Европа Берлеге һәм Америка мөнәсәбәтләренә багышланган җыен өчен Прагага килүе дә планлаштырылган. Чехиядан соң Барак Обама Төркиягә рәсми сәфәр белән барырга җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көнчыгыш батальонның элекке җитәкчесе Сүлим Ямадаевның үлеме тирәсендә каршылыклы мәгълүматларның килүе дәвам итә. Дубай полициясе Ямадаевның аткан җирдә үк һәлак булуын хәбәр итте һәм аның хастаханәдә үлүе турындагы мәгълүматларны кире какты. Ямадаевның үтерелүенә бәйле рәвештә Дубайда 7 кеше кулга алынган дип хәбәр итте Русияның баш консулы Сергей Красногор. Славан Фамирилы шушы 7 кеше Дубайдагы баш прокуратурада тотыла дип хәбәр итте консул. Красногорның әйтүенә караганда, Көнчыгыш батальонның элекке башлыгы Русия каһарманы Ямадаевның үлеме турында аңа Дубайның полиция башлыгы Дахи Халфан Тамим хәбәр иткән булган. Моңа кадәр Красногор үлгән кешенең чыннан да Ямадаев булуын расламаган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы бу мәсьәләдә белдерү таратып, вазгыятьне игътибар белән күзәтеп барганын хәбәр итте. Үткән елның августында Ямадаев Чечня президенты Рамзан Кадыров белән низаг аркасында республикадагы Көнчыгыш батальоны белән җитәкчелектән читләштерелде. Чечняда Ямадаевка каршы эш җинаяты эше ачылган, аны үтерешләрдә дә гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Самар өлкәсе мәхкәмәсе хөкемдәре Любовь Дроздовага булган һөҗүмнең сәбәпләрен ачыклау турында игълан итте. Мәхкәмә җирле эшмәкәр Кирилов җирләрне канунсыз төстә үзләштергән дигән карар чыгарган булган. Тикшерүчеләрнең әйтүенә караганда, хөкемдәрне шушы эшмәкәр Кирилов үтертергә теләгән. Ул аның өчен 100 мең доллар вәгъдә итеп, Африкан исемле бер кешене яллаган. 2008 елның ноябрендә район мәхкәмәсе башлыгы Любовь Дроздова яшәгән өеннән чыкканда үтерүче аңа аткан булган. Дроздов исән калган, ул февраль аенда хастаханәдән чыккан. Эшмәкәр Кирилов һәм үтертүчене үтергән кешене эзлиләр. Татарстан Дөнья банкы белгечләре белән хезмәттәшлекне дәвам иттермәкче. Бүген хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановның оешма белгечләре белән булган очрашуда шул хакта әйтелде. Дөнья банкы вәкилләре Татарстанда фәкыйрьлек һәм яшәү дәрәҗәсен өйрәнгән булган. Хәзер аларга республикадагы социаль программаларны ничек адреслы итү мәсьәләсен тикшерергә кушылырга мөмкин. Март башында Дөнья банкы вәкилләре беренче тикшеренүнең өлгесен тәкъдим иткән иде инде. Дөнья банкы программаларының Русиядәге җитәкчесе Андрей Марков хәзер Рөстәм Миңнехановка социаль өлкәдә акчаларның ничек тотылуын, аларның ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын өйрәнергә тәкъдим итте. Мондый тикшеренүләр дәүләт акчасын саклап тотырга ярдәм итә, диде Марков.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русияның антитеррор комитеты Чечняда террорга каршы операция тәртибен бетерү турындагы карарны кабул итмәде. Комитетның идарәсендә әйтелгәнчә, бу карар башка куәт оешмалары белән килештереп әзерләнергә тиеш. Чечняда контртеррор операция чарасы дигән статусны алу турындагы тәкъдимне Русия президенты Дмитрий Медведев ясаган иде. Русия хокук яклаучылары ЮКО ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский һәм Минатов ширкәте җитәкчесе Платон Лебедевка каршы ачылган җинаять эшләрен ябырга таләп итә. Яңа җинаять эше хакимиятләрнең теләсә кемне теләсә нәрсәдә гаепле алуын күрсәтә дип әйтелә 40 кеше имзалаган белдерүдә. Яңа хөкем карары Русиядә канунилык һәм гаделлеккә булган өметләрен битерәчәк диелә хокук яклаучыларның мөрәҗәгатендә. Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсендә Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевне гаепләгән икенче эш карала башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Беньямин Нетаньяху сишәмбе Израильнең яңа премьер-министр буларак ант итте. Аның хөкүмәтендә берничә үтә милләтче булачак. Фәлестин дәүләтен төзүгә каршы чыгучы җитәкченең хакимияткә килүен күрше гарәп илләре борчылу белән каршы ала. Якын көнчыгыштагы хәлләрне Али Гыйльми күзәтә.
Беньямин Нетаньяху өчен премьер вазифасы яңа түгел. 10 ел элек ул бу кәнәфидә бер утырган иде инде. 10 елдан соң ул яңа хакимияткә килә. Бу вакыт эчендә аның карашлары әллә ни үзгәрмәгән булса кирәк. Якын көнчыгышта 10 елларча дәвам иткән солых урнаштыру тырышлыклары соңгы вакытта 2 дәүләт дигән концепциягә китерде. Сүз Израиль белән янәшә мөстәкыйль Фәлестин дәүләтен төзү турында бара. Һәрхәлдә Фәлестин рәсмиләре мәсьәләне башкача шишеп булмый ди. Нетаньяху бәйсез Фәлестин дәүләтенә ачыкча каршы чыга. Нетаньяхуның яңа хөкүмәтендә Шас һәм Израиль Бейтену кебек үтә милләтче фирқалар булачак. Бу кешеләр изге җирнең бер карышында солыхка алыштырырга теләми. Җир мәсьәләсе күтәрелсә, алар тизрәк коалицияны таркатуга барачак. Нетаньяху үзе дә Көнбатыш ярда территория мәсьәләсенә караганда күбрәк андагы икътисади вазгыятьне яхшыртуга әһәмият бирәчәген әйтте. Аның бу карашын Кушма Штатлар һәм Европа берлеге яратып бетермәскә мөмкин. Узган атна гына Американ президенты Барак Обама Вашингтонның ике дәүләт концепциясен яклауын раслады. Шушы айда Европа берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Хавьер Салана да Израиль ике дәүләт концепциясен кабул итмәсә, берлек аңа икътисади ярдәм күрсәтүен туктата ала диде. Әлегә Нетаньяху солых юнәлешендә эшләргә вәгъдә итте. Израильнең күрше гарәп илләре белән ныклы солых урнаштыру өчен хөкүмәт кулыннан килгәнен эшләячәк, диде ул. Әмма гарәп җитәкчеләре бу сүзләргә ышанып бетми. Сүрия президенты Башар Асад дүшәмбе гарәп илләре саммитында Израильнең яңа хөкүмәте солыхка каршы булачак дип күпчелек гарәп җитәкчеләренең фикерен яңгыратты. Алай да кайбер күзәтүчеләр Нетаньяху кырыс карашларына карамастан прагматик адымнарга да баралады. 1996-99 елларда премьер булганда ул берничә шундый адым ясады. Мисал өчен Фәлестин җитәкчесе Ясир Арафат белән күзгә күз очрашты, Хеброн шәһәренең бер өлешен фәлестинлеләргә тапшырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан җитәкчелеге фикеренчә, Татарстан Русия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологияләр үзәгенә әйләнергә мөмкин. Бу хакта Казан сәфәре вакытында Роснано башлыгы Анатолий Чубайс та әйтте. Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан акча сорый. Түрәләр нанотехнологияләргә зур өметләр багласа да, бу тармактагы кайбер белгечләр әлегә республикада нанотехнология юк ди. Казаннан Гадил Галәметдин хәбәр итә.
Роснано башлыгы Анатолий Чубайс Казанга килеп киткәч, яңа нанотехнология турында сөйләшүләр артты. Күпләр нанотехнологияларның нәрсә икәнен белеп бетермәсәләр дә, бүген Казанны яңа технологиялар үзәге дип атарга ярата. Баш калада технопарк идея, IT үзәк тә бар янәсе. Республика җитәкчелеге белән очрашканда Анатолий Чубайс та бу тармакта Татарстанга югары бәя бирде. Алай гына да түгел, Чубайс фикренчә, Татарстан якын киләчәктә Русия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологиялар үзәгенә әйләнергә мөмкин. Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе Ахмәт Мазгаров нанотехнологияның нәрсә икәнен булай аңлатты.
Нано ул грек теленнән татар теленә күчергәндә нано 10-9 степендә 1 миллиард на часть метра. Акыр бик кичкенә шундый кисәкләр белән шундый берничә молекула җыелган шулар белән эшләүче шуларны өйрәнүче фән, промышленность, химия, физика анда. Безнең берничә лаборатория бик яхшы эшләп килә шул нано. Безнең физико-технический институт академик Салих Шлейкев Минулинович нано частицлар белән кыхтыда эшлиләр, КАИда, безнең академиядә инде. Менә химия өлкәсендә катализаторлар бар ішінде. Теге реакцияларны тизләтә торган. Менә шул катализаторлар бик куак, менә шундый нано частица дәрәҗәсенә ваклап куйсаң шул катализаторны. Реакция 2-3-4 мәртәбә тизрәк бара.
Нанотехнологияларны беренче чиратта химия һәм физикада кулланып була. Мазгаров нефть белгеше буларак бу тармак иңелек республикада авыр битумлы нефтьне чыгарырга ярдәм итәчәген әйтә.
Химия буенча шул катализаторларны алып килделәр безнең Мәскәү галиме академик Хаджиев, Саламбек Наивич, академик Пармон Новосибирскидан. Аларда менә шундый катализатор эшләнгән. Әйтик, академик Хаджиевның шул катализаторны кулланып, бик авыр нефть, битумлы нефтьләрне или нефтьнең калдыгы мазут, гудронны эшкәртергә була. Шундый авыр нефттән бензин, керосин һәм башка кирәкле ягулыклар чыгарырга була. Татарстанда менә шул шундый катализаторны кулланып, теге авыр нефтьләрне эшкәртә торган җайламалар ясарга. Икенче инде менә физика өлкәсендә әйтик, безнең Гыймутдинов Альберт Харисович, мәгариф министры бүгенге, ул менә шундый нанотехнология белән аккумуляторлар ясый. Кенә генә аккумулятор бик зур куатлы.
Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан финанслау сорый. Сәфәр вакытында бу проектларның кайберләре Чубайска да күрсәтелде.
Чубайсның килүе бик уңайлы эш булды, бик кирәкле һәм зур уңыш дип әйтерим мин Татарстан Республикасы өчен. Чөнки ике көн эчендә без аңа докладлар күрсәттек, тләнгән нанотехнологияларны. Анда Чубайска бик ошадәле безнең нано пленки, бик мичкә пленкалар менә әйберне упаковкаларны ясарга, башка нәрсә ясарга. Шул нано пленкалар ясарлык завод ясарга завод төзәрдек акча бирәм дип әйтте. Аннары авиационный заводта безнең КП имени Горбунова, анда самолетны бит хәзер алюминийдан тиләре мәгәр металдан композиционный материал менә төрле нанотехнологияләр кулланып самолетның авырлыгын бик җиңеләйтергә була. Алюминийдан түгел инде углеграфитовый материал, теге графиттан нано пленки менә шундый күп катлы композиционный композит материаллар бер кат аның металдан, бер кат графиттан, бер кат нәрсәдән шундый бик җиңел, бик чыдамлы, яхшы материаллар ясарга була. Хәзер шундый технологиялар бар. Менә безнең Россиянең самолетлар ясау өчен шундый менә композитлар ясау заводын Казанда эшләп булмас микән дип карадык шуны.
Илдә кризис дип сөйләнсәләр дә, Роснанга ул әллә ни зыян салмаган мөгаен. Чөнки Чубайс сезгә акча бирер өчен безгә ярдәм итегез ди. Мәсхәров сүзләренчә, Роснанга бүгенге көндә шактый күп акча күчерелгән.
Чубайсның бит аңа күп итеп акча бирелгән бу нанотехнологияларга. Аның бер 10-15% акчасын тора кистләр инде, но калганы да аның бик күп. Шул акчаларның анда миллиард акчалар. нанс технология деген. Башка өлкөлөрдө 30% халлык иштер, анан 15% маймайы пока. Имиттер инде. Калгандагы бик зор акча бол, шуңа көрө биз электрип калсак Татарстанга. Бул бик зор иш болар эле биздин заводлор үчүн, биздин фен үчүн, биздин институттар үчүн.
Нан технологияларга зур имиттер багланса да, кой бир галимдер исе бүгүнкү күндө бул тармакны буш деп саный. Мәсәлән, исемен әйтергә теләмәгән Казан дәүләт университеты галиме нанга мондый мөнәсәбәттә тора.
И это серьезно очень. Это вещь, в которой мало кто чего понимает, но все этим манипулируют и спекулируют. Это действительно очень сложная область. Это некая революция физики. Сейчас много спекуляций. Поголовно все спекулируют. Никаких нанотехнологий, ничего пока у нас нет, но все об этом говорят. Ну, неважно, потому что зурахша – это способ получить деньги.
Галим Ахмед Мазхаров күпмедер дәрәҗәдә бу фикер белән килешә, әмма Татарстанда нанотехнология бөтенләй юк дип әйтеп булмый ди ул.
Сүзләр дә күп инде. Мен әйтерем, һәр әйткән докладның, сөйләгән докладның язган статьяның икесенең берсе ул тормышка ашырылык чын технологиялар. Ул сүз генә түгел, безнең Татарстанда якты конкретно зур эшләр эшләнгән бу өлкәдә. Һәр өлкәдә булай инде ул. Тотынан технологияда түгел, һәр бер өлкәдә информацияның менә файдалысы була, файдасызы була, ошы бөтенләй ялганы була. Шуңа күрә бөтен сөйләгән сүз дөрес дип әйтеп булмый, чөнки дөрес аңламаучылар бик күп нанотехнология.
Татарстанның нанотехнологиялар үзәге дисәләр дә бүгенге көнгә кадәр ул әле күбесенчә үзенең нефте белән танылды. Әмма Татарстан җитәкчелеге дә Анатолий Чубайста республикага нефткә генә ябышып ятырга түгел, ә башка тармакларны да үстерергә кирәклеген әйтә. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, республика нанотехнологиялар юлына аяк баскан. Хәзер исә бу тармакта төпләнергә кирәк ди ул.
Башкортстан ягылык энергетика тармагын система ширкетине сатуу тәмамланды. 2,5 миллиард доллар белән бәйләнгән килешүне система һәм Башкортстан президентлары имзалады. Рәсмиләр әйтүенчә, республикада хәмер ишемлекләр сатуу гыйнвар-февраль айларында 6-8%-ка кимегән. Коръәннең башкортчага тәрҗемәсе аудиодискларда сатуга чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Башкортстан ягылык энергетика ширкәтләрен система корпорацияны һатуу тәмамланды. Система ягылык энергетика ширкәтенең Агыдел Инвест, Иньяр Инвест, Урал Инвест йөрүдән инвест җәмгыятьләре кулындагы акциялар пакетын һатып алды. Ошо туралагы килешүде үз имзалары менән президент Мортаза Рәхимов һәм система президенты Леонид Меламец ныгытты. Килешүгә ярашлы система финанс корпорацияһына Башнефтьнең устав капиталының 76%-тан ашуы, Өфө нефте һәм ширкәтенең 66 самаһы, Новойлдың 82, Өфө оргсинтез әмгыятының 73, Өфө нефт ишкарту ширкәтенең 78 һәм Башкир нефте продуктының 73% устав капиталдары күсте. Республика итәкселеге бул килешү финанс күрсәтүч шартларында икътисади яһәттән отышлы күренә дип ышандыра. Система корпорацияһы республика ягылык энергетика ширкәтләренең акцияларын һатып алу менән бергә социаль программаларда да катнашырга вәгъдәләгән. Башкортстанның былтырғы төп горурлыгы, быелғы оңышлылығы Салават Юлаевтыла әлегә ягылык ширкәтләре финанслай. Система корпорацияһы Өфө хакыйкат калмаясак дип вәгъдәләй. Леонид Меламент, без Башкортстан ягылык энергетика ширкәтләре өчен яңа мөмкинлекләр асабыз дип белдерә. Килешү хакы 2,5 миллиард долларга баһалана. Көлкө көнен Башкортстанда ветерандар ике төрле тойгы менән көтә. Уларга ил буенча КВК хезмәт пенсияның страховка өлешен 17,5%-ка артырырга вәгъдә иттеләр. Хәзер урта салганда хезмәт пенсияһы 396, картлык буенча хезмәт пенсияһы 413 сумга арта. Бының өчен өстәлмә рәвештә 400 миллион сум талап ителә. Көлкө көненең көлкө хезмәте 1 апрельдән Башкортстанда бердәм социаль билетлар хакы артаса. Әлегә ул 200 сум апрельдән 250-гә әйләнә. Республика халкы эсеген ташлай, Башкортстанда алкоголь продукцияга һату кәмей. Кулланучылар хокуктарын яклау хезмәтеннән алынган мәгълүматларгә караганда, 2 ай эчендә бөтә төрле исемлекләрдә һату 6-8%-ка кәмегән. Гыйнвар-февраль аенда уртаса һәр кешегә 2 литр алкоголь продукцияга тура килгән. Бул күрсәткеч Өфе, Нефтекама, Салават кылаларында күбрәк. Күрсәтүч шартларында күптәр кәеф сафа корылды сикләргә тырыша. Краснокама районы Савод авылы өргәһендә бер автомобиль боз астына киткән. Салонда Удмурт Республикаһы һәм Пермь краеннан килгән өч балыксы була. Яен күле өстендә уелган боздан уларның икеһе сыгала, береһе һәләк була. Уның кәүдәһен таудан сагарып алганда. Кугарсын районы, Кугарсын авыл ортасынан аккан башук атама йөрөткөн елгалар бир кеше батып үлгөн. 72 яшлык бабай елга аша бахманан сыгып барганда ауга кулап түшө. Күндөр йылынуу ау көтөрүлүүгө түп себеби болду. Федоровка районунун Яңы Явыш авылында 5-6 йорттун ихатахан ау басты. Ауыл ортасынан аккан елга ярдарынан сыгып кишилерге ташкын бәлеси алып келди. Бала сатырмын ауыл советы хакимияты башлыгы Наргиза Арсланова әйтүенсә, ауылдагы хәл күзәтү астына алынган. Ауылдың яшьләр урамында яшәүче Гүлкәй Госманова әйтүенсә, ауыл халкы 14 еллап тау басылдан йонсой. Олар яз башлангач та ауылдан котылу сарахын алдан хәстерләй башлай, әмма бер вакытта ла өлгерә алмыйлар.
Уемне өемдә һавасты хәзер мин анда яшәмәйм. Быел икенсе әсәемнең өенә күчкәнем, хәзер әсәемнең өен һавасты. Күздән үк хәстерләп куйдым инде бәрәнгене. Кушалга ибәрдем, ернәмнәрдә ятам. Балаларым кешегә торап, сөйләштегендә күршеләр белән отказ әйтмәйләр бит инде һау аскас. Өйдем эсендә минең әллә бер ярты метр тире һәм икән, һау кергәс минең газы өрделәр. Үземнең өйме, бу әсәемнең өенә суланына керде. Не белдәде без кешегә куйдым мин. Стенкалар, холодильниктар без күсердек. Менә кыш көне трактор менән бузды, арттан безнең яралар, бысалар, райондан бирәләр. Ул безгә хәзер тамагать итмәй. Шул ярып сыккас бысып, һау агып китә торган юлын ала торгайны. Хәзер алай түгел. Менә умарталар бите, менә заборлар без кышайып алып беттеләр хәзер. Умарталар кышта утыра, хакланмаган шул һау өстендә утыра. Корттар үлде инде ул. Менә шул һау татылгансы ике атна, өс атна булайын. Урын харап мен абрашасы итеуен итмәне, менә бүген генә районга барып, өй хораным инде. Алар ыңгай хәл иттеләр. Менә безнең күрше авылдан можем квартира бирегә ди, райондан әйттеләр.
Коръән Кәримнең башкорт телендә дисктары дөнья күрде. Ислам диненең изге китабы башкорт теленнән банан 16 ел элек тәрҗемә ителгәйне. Ошо тәрҗемә нигезендә CD язмалар да яһалды. 5000 тираж белән сыгарылган дискалар Мәскәүдә мусулман китапларын нәшер итү белән шөгыльләнгән Саат нәшриятында эшләнгән. Уларда әзерләүгә тарих, тел һәм әдәбият институты хезмәткәрләре күп көч салган. Институтның өлкән гыйльми хезмәткәре Закия Уразбаева әйтүенсә, Коръән Кәримнең башкорт телендәге дискалары махсус рәвештә Башкортстан халкы өчен эшләнгән. Уларды республиканың сауда үлекләрендә сатып алырга буласак.
Ул кәрәгене бөтен халкыбыз өчен дә, чөнки гарәпсәнен аңлап укуы бөтен кешеләргә ундай мөмкинлек юк. Менә аның инициативасы Мәскәүдән килгән. Мәскәүдә Сат нәшрияты бар. Ул мусулман китапларын нәшер итә. Шунда аның баш мөхәррире булып безнең якташыбыз Айдар Хабибуллин дигән егетебез эшләй. Хәрби табиб отставкалары һәм бер Башкортстанга кайтканда ул аудио тасманы яздыру турында сүз кузгата. Менә безнең артистыбыз Фердат Галиевтың тавышы Коръән текстын укуга тап килеп торды. Ул укына бетә текстта тотыш телекке тәрҗемә 1993 елда язылган тәрҗемә. Шуны ул башыннан алып адагына тикле укып чыкты. Эш еңел генә анхат кына барман инде. Бик әкрем барды. 2 ел тирәһе туктап-туктап шулай язылып бетте. Менә инде халкыбызга тыңларга таратылды. Хәзер ул хатуда бар. Хакы кыйммәт түгел. Кемдәргә тәгаенләнә бул аудио язма? Мәсҗидләрдә тыңлау мөмкинлеге булдырыла. Балаларга тыңлауга бик кулай буласа. Һәм дә менә машиналар китеп барган сакта безнең яшь егетләребез төрле музыкалар тыңлап китеп баралар. Шул музыкаларны алар Коръәндә куеп тыңлаһалар, бәлки аларның иманнары кисәеп дингә килүгә бер сәбәп булар ине.
Балаңды баксага урынлаштырырга теләһәң, ришәвәт бир. Туймазык алаһында бер мөдир ата-әсләрдән акса сораган. Әлеге тәптишчеләр аның ике инәйәтен асыплаган, тәүгеһендә сабойда талап ителгән документтардан тыш урынлаштырганы өчен 5000 сум ала. Икенче сорақта баксага йөрөү өчен барлык хукуктарыла булган бәләкәс өчен 2000 сум карай. Әлеге тәптишчеләр балалар баклаһы мөдиренең күпме ришәвәт алганын тикшерә. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Урта Азия илләрендә төбәктәге икътисади вазгыят сәбәпле табигый мираска карата битарафлык арткан иде. Моның белән бергә гыйльми чыганакларның аз булуы да югала барган кош төрләрен саклауны кыенлаштыра. Ләкин хәзер көннән-көн азая баручы кошларны саклау өчен яңа мөмкинчелек ачыла. Бу турыда сез Мәтин Карышмастан ишетерсез.
Үзәк Азия күчмә кошларының күчү юлының кисешкән ноктасы биредә 530-га якын төрдә кош яши дип исәпләнә. Бу төрләрнең 20-сенә бүгенге көндә бөтен куркыныч яны 20 төр арасында ак башлы үрдәкләр дә бар. Һәр елны күз җитүгә дөньядагы ак башларның 3-тән 1 өлеше Казахстан уртасындагы күл тирәсенә ушып килә. Қазақстан, Өзбекстан һәм Түркменстанда хәзер бету куркыныш янаган кушларның уртак исемлеге төзелде. Әлеге исемне кушларны саклап калу өчен бик мөһим. Бету куркыныш янаган кушларны тиркәү проектына ярдәм иткән Британияның кушларны саклау оешмасы башлыгы Михаил Бромбахер проектның эчтәлеге турында булай сөйли.
There is already a quite good network of protected areas in Central Asia which is inherited from Soviet.
Үзәк Азияда Советлар вакытыннан калган кушларны саклау өчен яхшы мөхит бар. Ләкин кайбер төрдәге кушлар бу мөхиттән читтә яши. Һәм без аларны саклап калу өчен дөнья таләпләренә туры китереп проект әзерләдек. Хәзер без аны төбәк илләренә тәкъдим итәбез, диде Михаил Бромбахер.
Tell the government where are the gaps in your network.
Сирәк куш төрләренең тулы исемлеге 2008 елда инде Үзбәкстан һәм Казахстанда бастырылган. Төркменстан хакимияте дә үзләрендә булган исемлекне якын арада бастырырга әзерләнә. Бу эш аерым исемлектә Британия кадәр зурлыктагы кин аланда яшәгән кушларның исемнәре теркәлгән. Проектның Үзбәкстандагы вәкиле Роман Кашкаров Төбәк илләре әлеге программаны агымдагы саклау системын яхшырту усулы буларак кабул итә, ди.
From the beginning, IBA program was supported by the State Committee for
Үзбәкстанның табигатьне саклау комитеты бу проектны баштан ук яклап килде. Алар бу проектны яклау белән шикләнмәде, үзләре дә булышты. Басылган исемле китабы барлык төбәк дәүләтләре тарафыннан якланды. Диде ул. Проект өчен Алмания һәм Британия оешмалары 720 мең евро акча бүлеп биргән. Исемлекне төзү 2005 елда башлана. Ләкин проект өчен тәҗрибәле белгечләр җитмәсә дә, алар тоткарланмаган. Барлык мөмкинчелекләрне эшкә җиккән алар.
After the collapse of the Soviet Union, not many people really joined or stayed in research.
Советлар Берлеге җимерелгәннән соң, проект өстендә эшләрлек тәҗрибәле кешеләрнең саны кимиде. Бу проектны гамәлгә ашыру өчен безгә белгечләрне башта өйрәтергә туры килде. Бу исә безнең исәптә юк иде. Ә хәзер исемлек төзелде. Киләсе адым буларак төрләрне саклау һәм күзәтү белән бергә кешеләргә күбрәк мәгълүмат бирергә һәм аларны өйрәтергә кирәк, дип проект башлыгы Бромбахер.
The next step is conservation, monitoring, education, information.
Сирәк төрдәге кушларны саклап калу проектына Казахстаннан 200 студент, илдәге балыкчы, аучы һәм күнел кушу белән эшләргә теләгән кешеләр җәлеп ителгән. Үзбәкстанда исә проектка хайван химая оешмалары булыша. Түркменстанда исә проектка табигатьне саклау министрлыгына үз өлешен кертергә тырыша. Проект башлыгы Бромбахер Түркменстанда әле махсус химая төркемнәренең оешмавын белдерә.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иәршин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Казанда икенче тапкыр бөтен Русия ислам олимпиадасы узды. Анда Кавказдан, Урал төбәкләреннән, Татарстаннан вәкилләр катнашты. Кавказ төбәкләреннән килгән шәкертләр ислам нигезләрен әйбәт белсә, казаннарның гарәп теленнән көчле булуы күренә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Олимпиадага Русияның ислам уку йортлары булган 14 төбәгеннән 30-дан артык шәкерт килде, диде шараны оештыручы Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин.
Мәсәлән, Кавказда, Махачкаладан һәм Нальчиктан 2 команда килде, Уфадан 2 команда килде, андагы Ислам университетыннан һәм Галия мәдрәсәсеннән, Ульяновскидан килде команда, Биләр мәдрәсәсеннән, аннан соң Мәскәүдән команда килде, һәм шулай ук безнең Татарстандагы дини уку йортларының командалары катнаша. Һәм максаты, әлбәттә, инде менә белем дәрәҗәсен тикшереп карау, һәм теге стратегик планга килгәндә, әлбәттә, Өзара аралашу формасы буларак олимпиада Россиядә бер мәгариф системасын чын мәгънәсендә бер системага салу өчен бик мөһим дип саныйм, чөнки без инде дә укыту дәрәҗәсендә күралабыз, төрле методикаларны файдалануда күралабыз. Анда студентларына түгел, без һәр бер команда белән бер остаз чакырдык, алар жюридә булсын дип объектив карау өчен бу проблемага остазлар үзара аралаша, алар бездәге тәҗрибәне карыйлар, үз тәҗрибәләре белән уртаклашалар. Шуңа күрә дә бу олимпиаданың мәгънәсе мин шактый зур дип саныйм. Ул бары тик нидә булса, теге ярышка гына кайтып калмый.
Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, шәкертләрнең берелеше ислам дине нигезләре, ә икенчеләре гарәп теленнән кеч сынашачак. Узган елгы олимпиададан күренгәнчә, Кавказ якларыннан килгәннәрнең дин нигезләре ягыннан белемнәре татарстанлылар белән чагыштырганда тирәнрәк икән. Моның сәбәбе Мөхәммәтшин советлар заманында да анда кечкенә авылларда традиция сакланып калуы белән бәйле.
Кавказда менә галимнәр институты, институт бара ул бетмәгән. Совет хакимияте елларында да бит Кавказның иң кичкенә авылларында да менә дин традицияларын саклаган бабайлар, бабайларына түгел, аларны галим дип әйтергә була инде, галим гөләмәләр сакланып калган һәм ул традицияләр бүген дә дәвам итә. Менә кызганычка каршы бит татарлар арасында менә галим дин галиме дип әйтерлек бер кеше дә сакланып калмаган. Һәм менә бу күзлектән чыгып караганда, Кавказда менә дини белем бирү өчен һәм динне саклау, динне балаларга яшьтән үк сеңдерү өчен җирлек зуррак.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Олимпиадада инде икенче тапкыр катнашучы Дагыстанның Махачкала шәһәреннән килгән Мурат Гайдарбеков дәүләтнеке саналган Дөньяви теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтының дини юнәлештәге бүлегендә укый икән. Ул узган елны бу олимпиададагы биремнәр гарәп илләрендәгеләргә тиң иде ди.
Те задания, которые здесь мы проходим, они на уровне даже арабских стран, да, выше России, Дагестан, точно это, да, одной стороны. А другой стороны, говорят, что в этом году сложновато будет, чем то есть в прошлом году.
Аның якташы, ягъни Дагыстаннан килгән Мөхәммәт Мөхәммәтов Казандагы шәкертләр белән аралашканнан соң, мондагы егетләр гарәп телен яхшырак белә дигән фикергә килгән. Бездә чит илләргә чыгу каралмаган, шуңа бу өлкә оксый төшә, ди Мөхәммәтов.
Просто у нас практики нету, словарный запас есть, но на практику надо ее использовать.
Әкабарда Балкар Республикасының Нальчик шәһәрендәге Абу Ханифа университеты быел олимпиада беренче тапкыр катнаша. Узган елгы биремнәрне караган идем бик авыр тыелдык. Казандагы Русия Ислам университетының уку программасы тулысы белән безнекенә туры килә икән, диде Нальчиктан килгән Шидав Залим. Ә Русиянең ислам үзәге булырга хыялланган Чечняның Грозный шәһәрендә быел ислам университеты ачылырга тиеш. Алар инде безнең уку йорты тәҗрибәсен өйрәнеп китте, уку процессы ягыннан да алга китергә җыенганнары күренә, ди Рафик Мөхәммәтшин.
Бу нәрсәдә Кавказ төбәкләре һәм бигрәк тә инде Чечня шактый активлык нәҗәйләрдә дип әйтер идем, һәм инде Рамзан Кадыровның тел төбендә генә түгел, ашыктан ашык ул бер үзәк булырга тиеш. Әлбәттә инде ул башка үзәкләр өчен борчылып бирмәй торгандыр, ул үзәк дип үзен күрәдер.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин.
Азатлык радиосы.
Март ахырында Русия буйлап татар дискотекләре күпләп үткәрелде. Казан, Уфа, Петербург, Ульян, Төмән һәм башка шәһәрләрдә. Үткән атна азагында Петербургда үткән татар башкорт дискотегендә Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый да булып кайтты.
Язның беренче аеның соңгы көннәрендә Петербург шәһәренең үзәгендә Сойши клубында беренче тапкыр Аулагы исемле татар башкорт дискотеге узды.
Башкорт диджейс. Безнең музыка яңа стильдә.
Петербургта моңа кадәр әле монда, әле икенче урында кешерәк татар дискәтүкләре үткән, ләкин алар исемдә генә татар дискәтүге булып саналды, ди Петербурда аулагыйны оештыручыларның берсе, татар егете Рафаэль Сәйфетдинов.
Үзем мин Казаннан килдем. 2 ел элек мин монда урнаштым. Лизинг фирмасында эшлим. Шин татар дискотекасы нинди булырга тиеш, шуны күрсәтәсе килә аларга, чөнки күбесенчә татар дискотекасы дип атала, ләкин татар музыкасы бик әз уйный анда. Шуның өчен менә хәзер бу дискотека белән үрнәк булып, иншалла бөтенесе дә аңлар, татар музыкасында күбрәк уйный башларлар.
Менә син кайдан килә ул татарлык? Инде бит бер карасаң, әллә кая читкә киткәнең, Петербургта урыслар арасында яшисең.
Әне әйткенше, мин шын татар гел кочевать итеп жүрем.
Рафаэль милли жанлы егет шын татар дискәтуге булсын дип Казаннан махсус татар диджей юнелткән. Аның дусты үзен башкорт егете дип атаучы Марсель Саяхов исә Уфадан иң яхшы башкорт диджей ханны чакырган.
Мин Башкортстан яктарынан Дөрьян районынан ысын башкорт.
Петербургка кайчан ничәнче елда килдең?
3 ел элек монда килеп сыккайным да мына шулай калды миндә эшләргә.
Кем булып эшләсең?
Мен хәзерге вакытта фирма үдемдән бар шул возглавлять там.
Татар башкорт чаралары үткәрәсезме, әйеме?
Әйе, мына Рафаэль ман дусашып алып мына шунда дискотекаларны үткәрәбез.
Күпме монда Башкортстаннан килүчеләр гомумән?
Башкортстандан, Татарстандан бик күп монда. Официально мына гана где-то 35,000 тирәһе татарлар, башкорттар бер 10,000 тирәһе. Официально, неофициально 4 тапкыр күбрәк инде.
Диде Башкортстан егете Марсель. Петербургтагы беренче татар башкорт дискәтүгенә якынча 150-гә якын кеше килгән иде. Әлбәттә, оештыручылар күбрәк килер дип өметләнгәннәр. Чөнки алар шәһәрдәге татар яшьләрен ВКонтакте интернет бите аша гына чакырган булалар. Һәм киләбез диючеләр саны 200-дән артып китә. Ләкин аларның кешеләре шул 150 шамасында гына тукталган. Әлеге яшьләрнең сүзләренә караганда, алар бер-берсен шул ВКонтакте интернет бите аша табалар һәм татар башкорт аулагыы оештырырга булалар. Беренчесе үтте, хәзер исәпләре 2 айга бер шулай үткәреп алу һәм җәен Петербургтагы татар яшьләрен көймәгә җыеп, Нива елгасында милли бию көйләренә биеп күңел ашып кайтырга чакырмакчылар. Петербургтагы татар яшьләре тормышы, күңел ашулары әлбәттә бер дискотекка генә кайтып калмый. Алар дискотекалардан тыш театр, концертларга йөриләр, атна саен табигатькә чыгып керәләр, бер-берсенә ярдәмләшеп яшиләр. Булар хакында Азатлыкта шимбә кичәнче гашак шираттагы кызган таба яшьләр тапшыруында тулырак ишетә аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Самарда яшәүче Урта Азия халыклары һәм азербайҗаннар һәр берсе үзләренчә Нәүрүз бәйрәме кичәләре үткәрде. Иң киң кулачлы Нәүрүз бәйрәме исә Самар татарларыныкы булды. Яз бәйрәме Үзәк спорт сарайында үткәрелеп, анда күп кенә башка милләт вәкилләре дә кунак булды. Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда төрки мөселман халкы айрым-айрым гөрләтеп Нәүрүз бәйрәмен уздырдылар. Нәүрүз бер, ә менә үткәрү ысулы, бизәкләр, җырлар һич кенә дә бер-берсенә охшамаганнар. Әзәриләрнең яшьләре дәртләнсә, кыргызлар мәдәният сарайында җыр биюләрен тамаша кылдылар. Казаклар өлкәнең Нефтегорск шәһәренә барып, төбәк казакларын тупладылар. Табигат кочагында киңлекне тойдылар. Таҗиклар дуслык йортының актлар залында халыкка зур концерт та тәкъдим иттеләр. Иркен бүлмәдә табында әзерләгәннәр иде. Әлбәттә, иң зур, иң кылычлы Нәүрүзне татарлар Үзәк спорт сарайында уздырдылар. Спорт сарайының бер фойесында татар ризыклары, мөселман бизәнү әйберләре, татар җырлары сатылса, икенче фойедә яшьләр типтерделәр. Әсәхнәдә 4 сәгать дәвамында концерт барды. Әлбәттә инде, бәйрәмнең күрке булып, татарның атаклы җырчысы кабатланмас тавышы һәм моңы белән Газинур Фарукшин торды. Татар Нәүрүзенә казак кызы Алтынай туташ та килгән иде. Һәм ул башыннан алып ахырына кадәр бәйрәмне күзәтеп йөрде. Татар Нәүрүзе турында Алтынай туташ фикере.
Во-первых, мне понравилось, что это в огромном зале.
Беренчедән миңа бик ошады иркенлек. Зур зал, иркен файлар. Залда 3000 кешеләре, әбиләр, бабайлар, орденлы ирләр, татар яулыклы әбиләр бик тәсирле. Рәсми бүлеге дә толып тормады. Яшьләр өчен бию мәйданчыгы үзенчә гүзәл. Ә инде милли ашсу мактап бетербезлек.
Платки на головах. Очень все колоритно. Понравилось, молодежи очень много было.
Залда татар эшкуарларының барлыгы сизелеп торды. Димәк, татар мәдәнияте үсештә. Минем, Алтынай, сиңа татар музыкасы танышмы дигән сорауыма казах кызы мындай җавап тотты. Мин моңа кадәр Омск казах үзәгендә эшләдем һәм андагы татар җыры конкурсында 2нче урынны алдым. Казанда Муса Җәлил исемендәге опера балет театры сәхнәсендә җидегән чишмә җырында башкарган идем. Мин Алтынайны җырлап та күрсәтергә сорадым. Казак кызы Алтынай җырлый.
Җидегән чишмәләрдә җиде улык, җиде улык. Чылтыр чылтыр
Сез Азатлык радиосында Самарда үткән Нәүрүзләр турында хәбәр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Омск өлкәсенең Тара шәһәре татарлары исә Нәүрүз бәйрәмен өлкә мәдәнияте көннәре кысаларында үткәрде. Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева шулай ук мәдәният көннәре кысаларында өлкәдә үткән башка татар мәдәни чаралары белән дә таныштырыр.
Тары шәһәрендә эшләүче Нур татар мәдәният үзәге өлкә мәдәнияте көннәре кысаларында Нәүрүз бәйрәме оештырды. Бәйрәм шәһәр үзәгендә урнашкан Дуслык йорты каршындагы мәйданда узды. Шунда ук ясап куелган сәхнәдә Нур мәдәният үзәге сәнгатькәрләренең чыгышлары барды. Көннең җилле һәм шактый салкын булуына карамастан, бәйрәмгә халык күпләп килгән иде. Катнашучылар да, тамаша кылучылар да татарлар гына булмадылар, башка милләт халыклары да күп иде. Барсы да оештырылган уеннарда теләп катнаштылар, ә уеннар кызыклы иде. Мәйданда татар, латыш, рус һәм алман халыклары уеннары кертелгән ярышлар барды. Кунаклар төркемнәргә бүленеп, балык тоту, капчык киеп йөгерү, символик миш өстендә коймак пешерү кебек шаян уеннарда катнаштылар. Җиңүчеләргә химаячылар ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр дә бирелде. Шунсы да үзенчәлекле булды. Бәйрәм барышында кунакларны Нәүрүзбикә мәйданда учак ягып пешерелгән бутка һәм Нәүрүз бәйрәменең символы булган сумалак белән сыйлады. Сумалак ул бодай үсентисеннән ясалган шактый куе ишемлек. Күпләрнең аны беренче мәртәбә тәмләүләре иде. Сумалакның тәмен бик үк шатып бетермәсәләр дә, барсы да аннан авыз итүләреннән һәм Нәүрүз бәйрәме оештырылудан канәгать иделәр. Мондый бәйрәмнәрне дешрак үткәрсәгез иде диючеләр күп булды. Колосовка районының мәхәббәт ансамбле дә өлкә мәдәнияте көннәре барышында Большеречье район үзәгенә яңа концерт программасы белән килеп китте. Концертка тамашачы якын тире авыллардан да килгән иде. Әйтергә кирәк, район үзәгендә татар концертлары һәм башка мәдәни чаралар сирәк була. Чөнки 1996 елны оешып эшләп киткән һәм халык исеменә лаек булган Болгар ансамбле төрле сәбәпләр аркасында 2004 елда эшчәнлеген туктатканнан соң башка оешма төзелмәде. Шулай да татарлар мәдәни чаралардан бөтенләй мәхрүм түгелләр. Әле бер, әле икенче коллектив килеп, концерт куеп, яки бәйрәм оештырып китә. Мәхәббәт коллективының Большеречьега беренче генә килүе түгел. Район тамашачыларны аларны танып, яратып өлгергәннәр. Коллективның иҗади үсешендә күрә алар.
Мәхәббәт ансамблен без күп еллар элек күреп, белеп, танышып йөргән идек. Ул вакытта инде бир оул чарак кына булган коллектив бүгүнкү күндә профессионализм сизилип тора. Кийимнер матур, үзләренең тотышлары матур, сахнәгә чыгышлары матур күренеп тора, что алар бүтән җаннары тәннәре белән йырлап, уйнап, күлеп кешенең күңелен ачып йөриләр. Шуның хаттык менә халык яратып карады. Безнең өчен ул бик матур кичә булды.
Ди Большевичи тамашачысы Фагилә Искандарова. Өлкә мәдәният көннәре кысаларында Омский татарларының да профессионал артистларының чыгышларын карау мөмкинлеге булды. Урал һәм Сибир ягы шәһәрләренә гастрольгә чыккан Динә һәм Рафаэль Латыповлар җитәкләгән төркем бер көнгә Омскида тукталып, Баранов исемендәге заводның мәдәният сараенда чыгыш ясады. Концерт программасы үзенчәлекле итеп төзелгән иде. Борынгы халык җырларына күп урын бирелгән. Программаның шулай эшләнүен Динә Латыпова булай аңлата.
Бу безнең үткән тамырларыбызга, җиде буын яшәгән ата-бабаларыбыз нигезенә туган җирләребезгә, көндек каныбыз тамган җирләргә багышланып язылган программа. Монда миллән язмышы да чагыла. Чөнки тел үлеп бара, моңыбыз үлеп бара. Җырын моңын онытса, ул телен онда. Аның милләте булмаячак. Менә шушы йөрәкне әрнеткән сорауларга без тукталырга теләдек. Шуңа күрә беренче өлешен без театрлаштырып, менә шушы проблемаларга игътибар биреп әзерләдек. Ә икенче бүлек эстрада.
Динә һәм Рафаэль Латыповлар төркеме яшьләрнең күп булуы белән дә аерылып тора.
Быел яшьләр йылы. Шулай булгач, без яшьләргә дә урын бирдек. Икенчедән, менә хәзер шул хәлле яшь җырчылар күп. Аларга юл бирмәсәк, алар югалып калулары мөмкин. Аларны күрсәтергә кирәк. 10-12 яшь артист безнең төркемебездә.
Әңгәмә барышында Динә ханым Татарстанның читтә яшәүче милләттәшләребезгә рәхмәтле булуын да белдерде.
Без киләбез дә сездән энергия алып китәбез. Телне, динебезне, милләтебезне яратырга сездән өйрәнәбез. Татарстанда яшәгәндә шулай кебек инде. Чөнки үзеңнең татарларың янында әмине читкә килгәч, телнең ничек дәрәҗәдә тәмле икәнлеген, һәм менә шуны яшәтеп, милләтне барлап, җанын, тәнен, гомерен, үзенең тормышыннан да ныграк милләтен яраткан ханымнарны, агайларны күреп, мин баш ием. Рәхмәт сезгә һәммәгезгә.
Әңгәмә Динә Латыпова белән барды. Менә шундый чаралар белән билгеләде Омский өлкәсе татарлары мәдәният хезмәткәрләре көнен. Әлбәттә, берничә чара үткәреп кенә мәдәният өлкәсендә зур уңышларга ирешелер дип әйтеп булмый. Шулай да, көндә тамып торган тамчы ташны тишкән кебек чаралар күпләп үткәрелсә һәм проблемалар җитәкчеләр алдында ешрак куелса, бәлки сизелерлек уңышлар да булыр иде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Озатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, яршендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә озатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. Иершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Интернетта тагын бер татар сәхифәсе яки хезмәте туып килә. Tomasha.ru исемле бу проектның җитәкчесе Илназ Сафиуллинна сез перәүз тапшыруында иштерсез. Илназ, әлегә татар телле проектны матди файдага өмет итеп кенә корып булмый дип саный. Шулай ук ул татар зыялысында интернет һәм яңа технологияләргә битарафлыкта күрә. тик аны сөендерүче нәрсә дә бар. Соңгы вакытта Пәрәүзгә яшьләр ишелеп керә башлады ди. Ул татар телле сәхифәләргә аз санлы кешеләр керүен бары тик вакытлы вазгыят дип саный. Татар сайтлары киләчәген өметле итеп күрә. Гомумән, Илназ Сафиуллин үз максатын татар милләтенә хезмәт итү, аның яшьләрен шелтәрдә берләштерү дип күрә икән. Пәрәүз Шәлкемен Казаннан Гамил Нур алып бара.
Тамаша нокта ру хуҗасы Илназ Сафиуллинны студиягә кунакка чакырдык. Бүгенге әңгәмәбез татар теле һәм иҗтимагый вә мәдәни тормышыбызның интернетка кирип китүе турында булачак.
Исәннәрбез, хөрмәтле Тарауз тапшыруын тыңлаучылар.
Сез инде эстрада йолдызы буларак безнең тыңлаучыга билгелен. Шоу бизнес, белмим, аның үз канунлары бардыр монда. Икенче дөнья ничек шулай килеп чыкты бу?
Әлбәттә, минемчә, интернет дөньясы ул аерым бер дөнья һәм шулай ук ул дөнья булырга тиеш. Аеруча яшьләр бүген интернетта утыралар һәм аралашалар. Үзебезнең татар телендә дә аралашучылар бик күп. Заманча кеше, бүгенге заманда яшәүче кешенең һәр кешенең йортында интернет булырга тиеш. Гомумән менә информациягә интернетсыз, минемчә, информацияны табу кыен бүген. Һәм бу әлбәттә цивилизацияның алга үсеше дигән сүз. Инде үзебезгә татарларга килгәндә, татар интернеты үсәргә тиеш. Бу шәхсән үземнең алдыма куйган төп максатларның берсе.
Татар интернеты үсештә булырга тиеш дисез, ләкин сез tomasha.ru сайтын үз кисәгездән чыгарып, шәхси проектыгыз итеп уйлап тапкансыз. Идея матур, татар интернетын үстерү сезгә ниндер бер файда һич югында чыгымнарны капларга кирәк. Бу килеп чыгар микән?
Яхшы сорау. Алла бирсә барсы да булыр. Ни өчен дигәндә, гомумән менә бу проектны мин инде күптәннән ул минем планда тора иде. Якынча ярты ел элек мин аны менә дус егетләр белән очрашып, кемнәр бу өлкә буенча яла инде нидер менә шулай ук иҗатташ дусларым дип әйтик инде. Һәм алар белән бергә эшләргә булдык, ләкин төп нидер иштәлек ягын һәм гомумән бүтән менә оештыру ягын. Бүтән нәрсә үземнең кулда. Ул хәбәрләр дисеңме, бүтән рубрикалары улда булса бүтәнләй үземнән килә. Проектны мин күп кешеләр алдында якладым. Тулайын безнең татар милләтенә аңына кирип бетмәгән. Менә бу интернет дигән нәрсә, нидер яңа технологияләр дигән нәрсә, ләкин шул ук вакытта мин бик шатмын. Яшьләр арасында бик күп, бу бик куанычлы күренеш. Яшьләр бик кызыксыналар һәм күп итеп керәләр. Минемчә, кайбер яшьләр бары тик интернеттан гына бик күп татар яңалыкларын, татар шоу бизнесы турындагы яңалыкларына һәм менә төп информация нәкъ интернеттан алалар бүгенге көндә. Һәм иң куанычлы нәрсә, татар телендә рәхәтләнеп аралашалар. Ә инде шыгымнар дигәндә, минемчә, 2-3 мин аны үзем ничектер каплый алам барыбер. Ләкин тора-бара әлбәттә нидидер коммерция ягында онытырга ярамый әлбәт. Менә коммерция ягын уйлый башласаң, әлбәттә нидидер акча дип әйтикме инде китерү өчен дә бу проектның әйбәт. Менә шундый максат куйылса, әлбәттә аны тагы да яхшырак уйлый башлыйсың. Шулай бит.
Менә ничек килеп чыга булмас нокта.ру Рузил Мөхетдиновтан сорыйм. Акча китермей инде ул инде менә идея өчен күңел биреп эшлим. Матбугат.ру да шуны әйтә ул да.
Әлбәттә.
Ә менә дуслар.ру бар, урыс телендәге проект. Коммерция акча китерәм. Татарлар.ру баннерлар, рекламалар бирәм. Урыс телендә татшоп.ру кибете дә хәтта урысча эшләнә. Хәтта татар радиосының сайты да урысча.
Бик зур хата, бик зур хата. Минемчә, безнең тел, иң бай телләрнең берсе. Һәм безнең тел үзебезгә үк, дәм итеп тора, әгәр дә син ул телдә аралашсаң, эш итсәң һәм үзеңнең проектларыңны булдырсаң. Tomasha.ru сайты ул киләчәктә иҗат өлкәсе белән коммерция өлкәсе ягында алтын урталыкны тапкан проект булачак ала бирсә. Нәкъ менә шушы төп максат булып тора. Менә шул. Ә инде гомумән менә проектларга килгәндә бит, менә Tomasha.ru-га кергән, менә киләчәктә керәчәк нидер өлешләре турында сөйләп китсәк әйбәт.
Әйдә, тукта, тукта, алай булгач булай тик, менә студия компьютеры монда. Без кирип чыгыйк, Tomasha.ru.
Димәк, баш бит аңлашылып тора, анда менә соңгы өстәлгән төп яңалыклар. Гомумән яңалыклар ике өлешкә бүленә. Ул да булса тамаша, менә үзебезнең татар тамашачыларын дип әйтик, интернетка кирип, рәхәтләнеп кайшан, кайда, ни рәвешле татар чараларының ничек узуы турында белү, информация алу. Тамашачыларга сайлау мөмкинлеге барлыкка килә. Газеталарны алганда әйбит, гомумән тамашалар чаралар турында, анда аерым бер чара турында язылырга мөмкин. Ә монда бүтән булган менә якын киләчәктә булучы чаралар турында язылган. Алай гына да түгел, чара вакыйга турында тулы мәгълүмәт өстәлгән. Ул да булса дисивай информация. Үткәрү көне һәм вакыты. Менә шул, ә инде киләчәктә ала бирсә, бәлки шушы тамаша чараларының үтү урыннарының бөтен фотографияләре белән, флеш-модельләре белән ала бирсә булыр менә интернетта, хәтта билетларга заказ дигән нәрсә. Һәм бу эшне без булырашакбыз киләчәктә. Айрым икенче категория хәбәрләр. Ул да булса бердә арты яңалыклары. Менә сәхнә артында шоу-бизнеста кайнаган кызлы яңалыклар. Ана шул ук мәсәлән бездә булды. Линар Сәйфиевнең армиядә икәнлеген күп кеше белде, ләкин ничек уланда, ни рәвешле бер кем белми. Һәм без аны язып чыктык. Минемчә бик кызыклы материал һәм хәтта менә караулар санына карап, кешенең игътибары зур икәнлеген аңлап була. Ала бирсәй, якын киләчәктә кибет ачылачак. Интернет кибет tamasha.ru. Релизлар, DVD-дисклар, җырлар, аерым MP3 форматта, CD-дисклар, фильмнар, татар фильмнары, караоке, җыелма, нидер концертлар, аннары аерым телефоннарга булачак. Һәр кешедә диярлек мобильный телефоннар бар, мобиль илемтә белән кулланалар, һәм дә инде күпчелек кешенең телефоннары күп функцияләре. Һәм шул вакытта видеоларын да карап була, музыкаларын да тыңлап була, һәм нәкъ менә телефоннар өчен шундый мөмкинчелек булачак, музыка белән кызыклы видеоларны алу.
Әмма түләү мәсьәләсен ничек кулашак?
Түләү мәсьәләсен без аны төрле булачак. Менә бу өлкәдә булыр веб мани, шунда электрон акчалар битендә бит, һәм СМС аркылы. Элемтәгә кереп, tamasha.ru сайтының җитәкчелегенә, шулай үземә дә хат язып була, һәм менә администрациясенә язып була, редакторларына һәм башкалар. Бөтен сорауларны кабул итәбез. Шулай ук аннары безнең проектлар дигән булачак, анда безнең менә Reef Records SLT студиясе, тавыш яздыру студиясе булачак. Аннары аерым менә дуслар рубрикасында дус сайтлар, matbugat.ru, Азатлык радиосының сайты, төрле-төрле менә татар сайтларын кертербез дуслар рубрикасына.
Шулай да сез менә шактый позитив формада татар теленең кулланышлы яшьләрнең татарча интернетта аралашуы турында фикерләр әйттегез. Кайбер кешеләрдә скепсис бар иде. Татар сайтларына 200 генә кеше керә, 300 генә кеше керә, 500 генә кеше керә.
Бу бары тик вакытлыша күренеш. Менә карап торырсыз. Һәр көнне диярлек күп менә үземне генә беләм. Кайбер берничә дистә кешене кайбер татар сайтларына керер өчен алар үзләренең өйләренә интернет кертәләр. Һәм алар даими рәвештә кирип торалар татар сайтларына. Һәм бу әлбәттә 30 кеше булса 10 кеше булсын ул, ләкин кирсеннәр. Ул 10 кеше үзләренең дусларына әйтәләр. Аларның дуслары үзләренең дусларына җиткерәләр хәбәрләрне. Һәм менә шулай-шулай менә бу тапшыру да тәрәвез дип атала бит. Тәрәвез, ул әлбәттә, тәрәвез булып таралачак. Менә шул.
Шулай да мөгаен күпләп утыручылар беренче ратта ВКонтакте.ру-да утыра торгандыр татарлы кешеләр.
Әйе, әлбәттә. Без шулай ук ВКонтакте.ру сайтында үзебезнең tamasha.ru группасын ачтык.
Мин күрдем 500 ләп мисенең инде шулай кулланучыбыз
бар. Бу бары тик 5 көн ичендә 500 ләп кеше җыелды. 5 көн ичендә. Һәм әйтергә кирәк, безнең группа ябык группа. Аңа һәр кеше керә алмый. Аңа заявка бирәләр. Һәм мин карыйм, димәк, тиге заявка буенча кертәбез. Чөнки булсын инде ул аерым шундый теләк белдергән кеше ләрнең кирүе. Чөнки әлбәттә интернетта бик күп спам дигән нәрсә бар, әйбит, һәм аларны булдырырга кирәк түгел, булдырмаска кирәк, һәм тырышырга кирәк. Бернинди нидидер негатив яклар булырга тиеш түгел. Һәм өлкә tamasha.ru өлкәсе. ВКонтакте.ру сайтындагы группада без tamasha.ru-да булган хәбәрләрне кертмибез. Без әлегә tamasha.ru группасы бары тик 10% гына ачык. Анда күп рубрикалар әлегә юк, ләкин ВКонтакте группасында без tamasha.ru сайтының хәбәрләрен кертәбез. Менә аһа, менә иртәгә сез фикерләрне өсте алашаксыз. Ага, бер сүкенгә сездә регистрация булачак, шундый мөмкинчелек булачак. Төрле конкурслар игълан иттек, шулы ВКонтакте группасында стенада тамаша сүзе язылган иң матур рәсемгә конкурс игълан иттек. Ул конкурс бик кызыклы булып башланып китте. Инде берничә көн ишендә генә күпме рәсем ясадылар, һәм бик күп талантлы, сәләтле рәссамнар бар. Шулай ук ул бит кулдан түгел, ә нәкъ менә интернет форматында ясала торган рәсемнәр. Шунсы кызык. Мин милли җанлы кеше, менә бер сүз белән әйткәндә. Төп максат татар яшьләренең татар телен, үзләренең туган телләрен онытмау, онытмауны булдыру, рәхәтләнеп татар шараларын уздыру, һәм дә инде татар яшьләрен бүтән булган җирдә кайда гына булмый күтәрү.
Бик ихлас, матур фикер, әмма шундый милләткә хезмәт итүчеләргә бу дөньяда яшәве авыр дигән версия бар. Бу миссияне күтәреп барлык матди яктан мөмкинлегез булачакмы?
Беләсезме, әгәр нинди дә булса идея белән яна икән, аны бер нәрсә дә туктата алмаячак. Бер нинди көч, бер кашан туктата алмый. Без бер милләт, шулык татар яшьләре һәм бүтән безнең татар милләтенең киләчәге безнең кулда. Һәр вакыт дус булып яшәргә кирәк һәм бер-беребезгә ярдәм итешеп яшәргә кирәк.
Тарау тапшыруушунун белән ахырына якынлашты. Рәхмәт фикрегез өчен. Сез күпмедер дәрәҗәдә эстрада йолдызы буларак шәхсән миңа билгеле идегез. Бүген инде сез милли идеолог.
Бу дөрес фикер. Амин шулай булсын. Һәм эшләнәчәк проектлар, һәм яллысы үрләр әле бар безнең бергәләп алда.
Илнас Сафиуллин кебек кешеләр белән һәм башка татар яшьләре, яисә өлкән яшьтәге кешеләр белән tamasha.ru, azatlik.org, matbuat.ru, bulmas.ru кебек татар телле сайтларда очрашырга язсын. Сау булып торыгыз.
Рәхим итегез.
Кабатланмас. Минем кыйблам, минем бәхет илем. Юл алар безне искә алмас. Тик хатырлабыз ирекле идек.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.